radyosunu.
Kometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Korrupsiya metr verilişi. Efirdədir sizinlə, mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz sığorta barədə danışacağıq. Sığorta sistemini Azərbaycanda inkişaf etməyə qoymayan nədir? Korrupsiya imkan vermir deyənlər haqlıdırlarmı? Artıq rəsmilər də etiraf edir ki, 99-cu ildən bəri qəbul edilmiş icbari tibbi sığorta haqqında qanunu işləməyə imkan verməyən rüşvətdir. Dövlət rəhbərləri sığortalanmış olmağın da satıla bilməsini qarşısını kəsməyin yollarını axtara-axtara 13 ildə bir yana niyə çıxa bilmirlər və qanun niyə hələ işləmir. Amma Azərbaycanda işləməyən təkcə bu sığorta qanunu deyil. Maşını olan hər kəs illik məcburi, icbari sığorta haqqı ödəyir. Amma bu sığortanın dar gündə kara gəldiyini eşidən varmı? Sizcə sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mane olan nədir? Pul çatışmazlığıdır, yoxsa sığortaya inamsızlıq? Bugün Korrupsiya metrin efir vaxtında biz bu sualların cavabını müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətimizə qoşulun. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bugün suallara qonağımız Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdiri Mahir Abdullayev cavab verəcək və biz həmçinin sığorta bazarının monitorinqini aparan ekspert Samir İsmaillə da telefon əlaqəsi yaradacağıq və bu mövzuda olan şikayətləri də dinləmək imkanımız olacaq. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərindən gələn şikayətləri. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Korrupsiya metri.
Səncə, sığortanı işləməyə qoymayan rüşvətdir deyənlər haqlıdırmı? Maşını, mal-mülkü, sağlamlığı sığortalamağa adi vətəndaşa mane olan nədir? Pul çatışmazlığı, yoxsa sığortaya inamsızlıq?
Hələlik özünə doğrultmayıb sığorta şirkətlərini. Razıyam, yəni ki, maşını da elətmişəm sığorta. Deyək, Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmıyor.
Cümə axşamı saat 5-də sığortanın da rüşvətlə alınabilməsi iddiaları müzakirə edilir. Təkliflərini göndər, Korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı saat 6 xəbərlərindən sonra efirdə olacaq. İşdən sonra proqramında biz Eurovision müsabiqəsini müzakirə edəcəyik. İndi isə Korrupsiya metrin vaxtıdır və Korrupsiya metrdə biz sığorta haqqında danışırıq. Qonağımız Maliyyə Nazirliyi Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin şöbə müdiri Mahir Abdullayevdir. Hər vaxtınız xeyir, Mahir bəy.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Azərbaycanda sığorta sisteminin inkişaf etməsi üçün bir təbii maneə var. Bu insanların dinlə bağlı olan belə deyək təbii bir inamsızlığıdır sığorta sisteminə. Belə deyirlər ekspertlər. Haqlıdırlarmı?
Ümumiyyətlə, son illərdə Azərbaycanda sığorta bazarı inkişafı geniş bir sət alıbdır. Bu yeni qanunvericilik bazası hazırlanıbdır. İcbari sığortalar haqqında qanunlar qəbul edilibdir. Bu icbari sığorta qanunları, yəni ki, şəxsləri sığorta müqavilələrinin bağlanmasına vadar edir və eyni zamanda onlar bu müqavilələri bağlayanda, icbari sığorta müqavilələrini bağlayarkən, ondan yararlanarkən eyni zamanda onlar da könüllü sığortalara da maraq artmış olur. Bəli, elədir. Bu fikirdən hardasa razılaşmaq olar. Çünki keçmiş SSRİ məkanı dağılandan sonra vətəndaşlar bu əvvəllər bağladığı həyat sığortası müqavilələri üzrə sığorta ödənişlərini, sığorta məbləğlərini geri ala bilmirdilər. Çünki bu artıq SSRİ süquta uğramışdı. Onların ödədikləri sığorta haqları da inflyasiya nəticəsində qiymətdən düşübdü. Ona görə çox miqyaslı həyat sığortası müqavilələrinə görə vətəndaşlar bu ödənişlərini ala bilmədiyinə görə onlarda bir sığortaya maraq azalmışdı, inam azalmışdı. Onlarda inamsızlığın, maraqsızlığın aradan qaldırılması üçün son illərdə Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, Sığorta Nəzarəti Xidməti tərəfindən böyük işlər görülübdir, təbliğat, təşviqat işləri aparılıb, televiziya kanallarında, mətbuatda sığorta ilə bağlı çıxışlar olubdur. Reklam çapları, reklam rolikləri çəkilib. Yəni, eyni zamanda da sığorta şirkətlərinin fəaliyyəti üzərində nəzarət gücləndirib ki, müqavilələr üzrə onlar öz öhdəliklərini lazımincə qanunverici ilə müəyyən olmuş məbləğdə yerinə yetirsinlər. Şirkətlər üzərində nəzarət gücləndiribdir. Əgər hər hansı bir vətəndaşa, hansısa sığorta şirkəti sığorta ödənişini vermirsə, süründürməsilə yol verirsə, ödəniş verməkdən imtina eləyirsə, bu halda vətəndaş Maliyyə Nazirliyinə, Sığorta Nəzarəti Xidmətinə bilavasitə müraciət edirlər, ərzi ilə müraciət edirlər, ərzilər qanunverici ilə müəyyən olunmuş qaydada araşdırılır. Mən misal üçün deyə bilərəm ki, 2010-cu ildə daxil olmuş ərizələr üzrə 210 min manat, 2011-ci ildə isə 245 min manata yaxın sığorta ödənişinin verilməsi təmin edilmişdi. Bu böyük məbləğdir.
Yəni 210 min və 245.
Yəni ərizələr üzrə imtina edilmiş ərizələr üzrə.
Bunun nə qədər icbari sığortanın üzərinə?
Elə bir statistika bizdə yoxdur. Yəni bu ümumi sığorta ödənişlərinin verilməsindən imtina edilmiş ərizələr. Yəni hansı o şəxslərdir ki, hansılara ki, sığorta şirkətləri ödəniş verməkdən imtina etmişdilər.
Aha.
Onlar yəni öz hüquqlarının pozulmasını hesab edərək Maliyyə Nazirliyinə müraciət ediblər və araşdırma aparıb sığorta şirkətlərinin bu ödənişi verməkdən düzgün imtina etmədi, aydın olub və ödənişlər verilib.
Amma əslində bayaq biz təqdimatda da dediyimiz kimi maşını olan hər kəs ölkədə illik icbari sığorta haqqı ödəyir, amma düzüb mən rastlaşmamışam elə bir adamla ki, icbari sığorta haqqını ödəsin və sonra da deyək ki, bir hadisə baş verəndə bundan yararlana bilsin. Sığortanın dar gündə kara gəldiyinin şahidi olsun. Bəlkə siz bizə rəqəmlərlə kömək eləyəsiniz. Bəlkə həqiqətən də icbari sığortanı ödəyənlər nədənsə yararlanırlar.
Bu şikayət eləyənlər əsasən ola bilsin ki, bu sığortanın mahiyyətini başa düşməyən şəxslər olsun. Ona görə ki, nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülkə məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında qanun 1996-cı ildə qəbul
edilmişdir. Mən özür istəyirəm, Mahir bəy, sözünüzü kəsirəm, amma söhbət şikayətdən getmir. Əslində, mən sizdən xahiş edirəm ki, siz heç şikayət edilməmiş, bizə deyəsiniz ki, bəli, bu xidmətdən yararlanan var
yararlanan
və yararlananların sayı bu qədərdir. Amma o rəqəmi gözləyirəm sizdən, deyəsiniz.
Mən deyəcəm bu yararlananlar barədə məlumat verəcəm. Yəni, ilk əvvəl mən demək istəyirəm ki, yəni bu nəqliyyat vasitə sahiblərinin mülki məsulun icbari sığortasının yararlanma dedikdə nə başa düşülür? Bu qanun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər bir nəqliyyat vasitəsinin sahibi zərər vurduğu şəxsə, avtomobilə vuran zərərin əvəzini sığorta şirkəti ödəyir. Sığorta şirkəti, yəni zərər çəkənə vurur, zərərin əvəzini ödəyir. Yəni, belə hallar var, hallar var deyəndə ki, bu sığorta ödənişləri həyata keçirilir. Ola bilməz ki, hər hansı bir şəxs desin ki, mülki məsuliyyətin icbari sığortası üzrə hadisə olubdur, sığorta şirkəti üçüncü şəxsə vurulan zərərin əvəzini ödəməyib. Bu, yəni, sığorta nəzarəti xidmətinin əməkdaşı kimi Ərizə və Şikayətlər Şöbəsi müdiri kimi mən yəni tam məsuliyyətlə deyirəm ki, belə xeyir, xeyir, xan, bu mümkün də deyil. Bu mümkün də deyil, ola da bilməz. Xeyr.
Aydındır. Hər halda görək dinləyicilər nə deyirlər. Görək Azadlıq Radiosunun keçirdiyi sorğuda rəyi soruşulanlar bu barədə nə deyirlər. Onların rəyini eşidək. Görək vətəndaşlar sığorta bazarının bazarının necə idarə olunmasından razıdırlarmı? Eşidək.
Heç özünüzü və ailənizi sığorta etməyə fikirləşmisiniz? Sizcə bir şey baş versə, nəsə ala biləcəksiniz bu sığortadan?
Elə bilirəm ki, nəyimisə sığorta eləsəm, evmi, əmlakımı, elə bilirəm ki, o sığortanı geri ala bilməyəcəyim. Mənə elə gəlir ki, sığorta bir saat yoxdur. Neçə adam var, tanışım, dostum. Deyir ki, maşını əzmişəm, sığorta eləmişəm, artıq düşürəm maşımı, sığortamı alın, pul yoxdur, yollarda qalmışam. Məncə, ehtiyac, nə bilir, ehtiyac yoxdur.
Biraz belə bu təcrübədə almaq da çətin olur. Almaq çətin olur, çox belə baş ağrısı olur, o sənətiyyəti, bu sənətiyyəti, o sənətiyyəti istəyirlər ki, adam bizi istər istəmək almaq istəmir. Ona görə. Şəhərim ki, yox. Problem yaranacaq.
Məsələn, hansı problemlər yaranacaq?
Misal üçün, indiyə qədər həm bank sistemində müəyyən problemlər var. Çünki, misal üçün, daha çox bizim bu müstəqillik qazanından sonraki müddətdə qoyduğumuz əmanətləri, misal, indi geri almaq mümkün deyil. O bir, misal demək, o özü bir narahatlıq yaradır ki, gələcəkdə hansısa banka, hansısa məbləği qoyanda onu sabah almaq mümkün olacaq, olmayacaq mümkün. Qeyri-müəyyən.
Deyək, Azərbaycanda heç kəs sığorta inanmıyor. Məncə öyrə də etibarı yox. Yəni, hələlik özünü doğrultmayıb sığorta şirkətləri. Hansısa bir hadisə olanda da həmişə bəhanə edəyib, heç vaxt pul verilməyib.
Mən, yəni ki, razıyam, yəni ki, hələ ki, maşını da elətmişəm sığorta. Ev də olmaq sığorta. Yəni, problem olmuyor mənim deyək ki. Kreditlə aldığımız maşınların sığortasını edirlər. Yəni bu əvvəl 10 manatlıq olub. Bu 10 manatlığı da yəni ödəmirlər. Yəni gedib-gələ elə salıblar ki, sonra gedib gəlmiş yerə 2 aydan sonra üz döndərib çıxıb getmiş. Bu əvvəl 10 manatlıq sığorta indi 75 manatdan başlamış sığorta. Yəni inanmıram. Yəni heç bir ağla sığışan şey yox.
Bu, Bakı sakinləridir. Onlar sığortadan razı qalanı da var, inanmayanı da var və razı qalmayanı da var. Amma konkret hallar barədə biz az sonra danışacaq. İndi indiyə qədər eşitdiklərinizi şərhləmək istəyirsiniz mi?
Bəli, bəli. Yəni, sığorta şirkətlərinin öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirməməsi barədə mən konkret yəni fikirlər, hər hansı bir şəxsin yəni başına gələn fikir səslənmədi burada.
Eşidəcək, onları da eşidəcək.
Qulaq asarıq, yaxşı olar, mən də şərhimi bildirərəm. Digər tərəfdən o sonuncu vətəndaş dedi ki, 10 manatlıq sığortadır, olubdur. Bu, yəni ki, bu yenə də qarışdırılır. Çünki mən yenə deyirəm ki, əvvəllər 96-cı il qanununda sığorta haqları məbləği icbari sığortalarda mülki məsuliyyət 10 manat sığorta haqqı müəyyən edilmişdi. Amma ki, yenə də deyirəm ki, bizə müraciətlər, ərizələr daxil olurdu, vətəndaşlar qarışdırırdılar. Bu, mülki məsuliyyətin sığortasıdır. Narazı qalanlar həmin şəxslər ola bilər ki, elə şəxslər ola bilər ki, məsələn, bizə zənglər olurdu ki, maşın üzərinə ağac aşıb, yaxud da ki, onun maşınını başqa bir maşın vurub, sığorta ödənişi almaq istəyirlər. Amma bu qanunun mahiyyətinə görə, bu sığorta mahiyyətinə görə belə hallarda sığorta təminatı verilmir. Narazıçılıq, yəni bu qanunu, bu sığortanın qarışdırılması ilə əlaqədardır.
Hər halda dinləyək, bizim iki daha telefon bağlantımız var. Sığorta bazarının monitoringini aparan ekspert Samir İsmail telefon xəttindədir və sığorta, konkret olaraq sığorta orta pulunu ala bilməyən bir nəfərin müdafiəçisi, hüquq müdafiəçisi Ələkbər Məmmədov telefon xəttindədirlər ikisi də. Və mən Samir bəy ilk öncə sizdən istərdim indiyə kimi Mahir bəyin dediklərinə münasibətinizi bildirəsiniz. Siz necə düşünürsünüz? Xüsusilə də icbari olan sığorta növləri ilə bağlı hər hansı bir deyək ki, pozitiv təcrübəni, təcrübə haqqında danışmaq olarmı?
Axşamınız xeyir, təşəkkür edirəm məni deməli, qoşduğunuza görə xəttə. Bildirmək istəyirəm ki, 2011-ci ilin 16 sentyabrında Prezident icbari sığorta haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı sənəd imzalayıb və bu yeni qanuna görə artıq daşınmaz əmlak, sonra nəqliyyat vasitələri icbari qaydada sığortalanmalıdır. Və bu əslində olduqca bir müsbət addımdır. Çünki bilirsiniz ki, bu istiqamətdə bizdə çox böyük boşluqlar var idi və bunun da çox pis nəticələri olurdu. Mən bu, deməli, qanunun tətbiqinə çox böyük ümid bəsləyirdim. Amma hələ ki, hiss olunur ki, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Bir qədər əvvələ qayıdıb demək istəyirəm ki, məsələn, yadınıza gəlirsə, 2010-cu ildə bizdə Kür daşqınları oldu. Kür daşqınları olanda nə qədər insanlar fəlakətlə üzbə-üz qaldılar. Amma onlar öz evlərini, təsərrüfatlarını bərpa eləmək üçün bir dənə yeganə ümid yeri dövlətə müraciət eləmək qaldı da onlara. Amma əslində normal olaraq bu qanun bir qədər əvvəl qəbul edilsəydi və çoxlu maarifləndirmə, təbliğat işləri aparılsaydı, insanlar bir il ərzində 25-50 manat arasında pul ödəyib bu ziyanın heç olmasa 70-80 faizini sığorta deməli şirkətlərindən ala bilərdi. Halbuki bunun heç biri olmadı və bizim bugünkü gündə yenə bir deməli bölgəmizdə zəlzələ baş veribdi. İnsanlar belə deyək də təbii fəlakətlə üzbəüzdür. Amma yenə də baxmayaraq ki, artıq qanun qüvvəyə minib, bu insanlar da bugün deməli öz əmlaklarını, öz təsərrüfatlarını sığortalamayıb. Sığortalasaydılar, artıq onların heç bir dərdi olmazdı. Onlar qısa bir müddət ərzində qiymətləndirmədən sonra öz deməli vəsaitlərini alıb evlərini və təsərrüfatlarını bərpa edə bilərdilər. Hazırda isə bu qanunun tətbiqində müəyyən çətinliklər var və mən düşünürəm ki, bu qanunun tətbiqi üçün böyük işlər görmək lazımdır. Birinci iş dediyim kimi əsas maarifləndirmə işi aparmaqdır. Mən bir neçə sektorun monitoringini aparıram, media monitoringini. Bildirmək istəyirəm ki, aprel ayında biz məsələn mobil telekommunikasiya üzrə 601 məlumat qeydi almışıqsa, bank sektoru üzrə 1200-ə yaxın məlumat qeydi almışıqsa, sığorta sektoru üzrə cəmi 200 məlumat qeydi almışıq. Yəni 60.
Yəni sığorta xəbərləri populyar deyil qəzetlərdə demək istəyirsiniz.
Söhbət ondan gedir ki, sığorta şirkətləri bu gün özlərinin xidmətlərini, özlərinin məlumatlarını elə bilin ki, ictimaiyyətə çatdırmaq istəmir. Bunlar hansı yolla ictimaiyyətə, əhaliyə, sığorta olunanlara deməli öz fikrini, öz məhsulu, öz xidməti çatdıra biləcək media vasitəsindən. İndi sizin qonağınızı mən əvvəldən dinlədim. O da qeyd elədi ki, media vasitəsindən bunlar müəyyən təbliğat işləri aparırlar, müəyyən işlər görürlər. Amma mən hörmətli qonağa demək istəyirəm ki, bizim əlimizdə məlumatlar var. Biz 60 dənə media deməli qurumunun, o cümlədən agentlikləri, saytları, qəzetləri, ən populyarlarını biz deməli monitoring edirik. Monitoringə aprel ayında 26 dənə şirkət düşübdü. O 26 şirkət haqqında cəmi cümlətanə 60 mediada 211 məlumat dərc olunubdur. Söhbət ondan gedir ki, məsələn, elə bir şirkət var ki, məsələn, öz yığımına görə 2011-ci ilin yanvar-may ayında yeri gəlmiş ki, mən bunu Maliyyə Nazirliyinin saytından götürürəm bu məlumatı. İkinci yerə çıxıbdır, yəni öz yığımına görə. Amma o şirkət bir ay ərzində özü haqqında cəmi 2 dənə, məsələn, məlumat dərc eləməyi özünə borc bilibdir. Yaxşı, biz adama qəribə gəlir ki, bu şirkət əgər mediada belə tanınmırsa, mediyayla, ictimaiyyatla işləmirsə, media məlumat vermirsə, bu boyda sifarişləri məsələn necə göstərə bilər, necə əldə eləyə bilər, bunun uğurları hansı deməli resursların, belə deyək, metodların müqabilində əldə olunur. Bundan əlavə mən bildirmək istəyirəm ki, yəni Azərbaycanda mənim vaxtım var, yoxsa mən
biraz sonra qayıdarıq məsələyə. Əslində mən mən ümidliydim ki, siz bizə konkret olaraq icbari sığorta növlərinin istifadəsindən yararlanma halları barədə danışa biləcəksiniz. Amma gəlin Ələkbər Məmmədovu dinləyək və Ələkbər Məmmədovdan eşidək onun təcrübəsi necədir bu sahədə. Hər vaxtınız xeyir Ələkbər bəy.
Salam, mən də sizi salamlayıram və öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə müraciət etdiyinizə görə. Mən də dinlədiyim, deməli, bu debatda iştirak edən hər iki tərəfi və bir faktla əlaqədar olaraq mən müraciət etmək istərdim ki, deməli, mənə bir hüquq müdafiəçisi kimi müraciət etmişdi vətəndaş Xankişiyev Qərib. Deməli, bu adam da məsələsi nə yerdədir? Deməli, 2009-cu ildə bu bank sənaye filialından kredit yolu ilə, deməli, Lexus markalı bir avtomobil alır və bunu, deməli, beynəlxalq sığorta şirkətində şirkətin Xətai rayon filialında sığortalayır 42 min manat məbləğində və bu maşın öz qohumuna deməli etibarnamə ilə verdikdə hər hansı bir ailə deməli probleminin həllini yerinə yetirməkdə və bunlar Gəncəyə gedən yolda bu maşın qəzaya uğrayır və içində 4 nəfər həlak olur, maşın özü yanır, indiyənə qədər də o Gəncə polisi deməli idarəsinin həyətindədir və bunu ilə əlaqədar müraciət ediblər deməli şifahi formada həmin o yuxarıda qeyd etdiyim sığorta şirkətinə. Orada qeyd ediblər ki, deməli sən maşını başqasına verdiyin üçün biz sənə sığortanı verə bilmərik. Bu bunun bir tərəfi. Rəsmi formada dedim müraciət edəyək, görək bu nəyi motiv gətirəcək ki, bu etiraz edir o sığortanın verilməsi. Rəsmi müraciətdə deməli o başqa bir bəhanə gətirdi ki, düzdür, qanuna istinad elədi ki, yəni 48 saat müddətində siz gəlir sığorta şirkətinə müraciət edəydiniz. Və vətəndaşdır, bilməyib, yəni rayon yeridir, müraciət etmək deməli bu anlayışları buna heç kim başa salmadığı üçün və məcbur olub və onun dediyinə görə ki, ortadan kimsə iştirak eləyibdir, amma gəlin başqa cür yanaşaq, bu maşın yanıb, içindəki 4 nəfər həlak olubdur. Hansı biz nə ortaya bir çıxarmalıyıq ki, 48 saat müddətinə bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətinin çoxu hüquqi baxımından savadı yoxdur. Bunu ortaya salmaqla qanuna cəmiyyəti işini salırlar çətinliyə və indi onu bəhanə gətirib həmin kişinin pulunu, sığorta pulunu vermirlər. Bu birinci fark. Digər fark. Mən bir bilirsiniz ki, hərbi məsələləri...
Özür istəyirəm, Ələkbər bəy, gəlin əvvəl bu faktla bağlı Mahir bəyin fikirlərinə işləyək, sonra növbəti fakta keçərik. Buyurun.
Qeyd olunan halda sığorta ödənişi verməkdən imtinanın iki əsası səsləndi. Birinci, nəqliyyat vasitəsinin sığorta şəhadətnaməsində adı göstərilməyən şəxs tərəfindən idarə olunması. İkinci halda isə baş vermiş hadisə barəsində sığortaçıya 48 saat müddətində məlumat verilməməsi. Əgər bu yol nəqliyyat hadisəsi ağır fəsadları səbəb olubsa, yəni ölüm yaralanma halı baş veribsə, yəni Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 50-ci sığorta fəslinə əsasən sığorta şirkəti bu vaxtında məlumat verilməməsi imtina əsası kimi götürülə bilməz. Yəni bu fikirdən mən razıyam ki, yəni ki bu ölüm halı baş veribdə təbii ki, bu imtina əsası kimi qəbul edilə bilməz bu halda. Digər tərəfdən nəqliyyat vasitəsinin başqa şəxs tərəfindən, yəni şəhadətnamədə adı göstərilməyən şəxs tərəfindən idarə edilməsi. Bu barədə fikrimi bildirmək istəyirəm ki, sığorta müqavilə əsasında bağlanır. Müqavilənin tərəfləri var, sığortalı və sığortaçı və hər bir tərəfin müqavilədə hüquq və öhdəlikləri müəyyən edilir. Və sığorta şirkəti bir sığortalının üzərinə belə bir vəzifə qoyur ki, nəqliyyat vasitəsi başqa şəxsin idarəçiliyinə verilərsə, bu barədə sığorta şirkətinə məlumat verilməlidir. Bu bütün dünya təcrübəsində belədir. Bu bizim Azərbaycan Respublikasında da sığorta bazarında tətbiq olunan bir haldır. Niyə görə? Ona görə ki, nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs bilavasitə riskə təsir edən bir amildir. Yəni, hadisənin baş verməsinə təsir göstərən bir amildir. Çünki sığorta şirkəti sığorta müqabiləsini bağlayanda maşını idarə edən şəxsin yaşını, sürücülük təcrübəsini və s. faktları qiymətləndirir, tarif müəyyən edir. Əgər nəqliyyat vasitəsi sabah 18-19 yaşlı bir şəxsə və sürücülük təcrübəsi olmayan bir şəxsə verilirsə idarəçiliyinə, aydın məsələdir ki, burada risk artır. Çünki biz bilirik ki, cavan şəxslər çılğın olurlar, avtoxuliqanlığa meyillidirlər.
Yəni bunlar... cavanlar sığorta edilmək istəyəndə onlara sığorta edilmək?
Yox, sığorta edilir. Ola bilsin ki, yəni onların təcrübəsi və yaşı nəzərə alaraq sığorta tariflərinə sığorta tarifləri bir qədər artıq müəyyən edilir. Çünki hadisənin baş vermə ehtimalı artır. Ona görə də yenə qayıdaq əvvəlki məsələyə, əgər sığorta şirkəti sığortalıya vəzifə müəyyən edibsə müqavilədə, maşını nəqliyyat vasitəsini başqa şəxsə verirsənsə bu barədə şirkətə məlumat verməlisən. Əgər bu sığortalı öz vəzifəsini yerinə yetirməyibsə, sığorta şirkətinin ödənişdə imtina etmək hüququ var.
Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun Korrupsiyometr proqramına və dinləyicilərdən biri yazır. Salam, icbari sığortalar boş şeydir. Kasıb boğazından kəsib verir. Normal dövlətdə yaşamırıq, Asim deyir. Başqa bir dinləyici yazır Azadlıq Radiosunun səhifəsinə ki, Mahir müəllim, o ölkənin ki məhkəmə orqanları işləmir. O ölkədə heç bir qurum düzgün işləməyəcək. O ki qaldı, sığorta ola. Başqa bir dinləyici yazır. Masallı rayonunun Bədəlan kəndində işıq yanmır. Xahiş edirəm, səsləndirin işığı yandırsınlar. Sizi dinləyə bilmirik. Biz səsləndirdik qalanı Azər Enerjinin boynuna. 1983-cü il üzr istəyirəm. 1983-cü il təəssüf ki, anlaya bilmirəm. Xahiş edirəm, latın əlifbası ilə yazın ismarışlarınızı. Salamlayıram azadlıq sevənləri. Azərbaycanda sığortaya heç kim inanmır. Çünki sığorta kimin məmur adamı varsa, o insan, o adamlara ödəyir. O insanlara ödəyirlər pulu, vətəndaş belə yazır. Başqa bir dinləyici Müşfiq Alatavadan yazır ki, sivil ölkələrin həyatında sığorta çox vacibdir. Tibbi sığorta, maşın və evlərin sığortası kimi müdafiə sistemləri sivil dünyanın ən vacib atributlarındandır. Sığorta sivil dünyada həqiqətən öz adına uyğun olaraq fəaliyyət göstərir və dar gündə cəmiyyətdə insanların müdafiəsinə və bundan yararlanmasına xidmət edir. Tayfa və bütbər ölkənin mahiyyətini nəzərə alaraq, onların Azərbaycan insanına qarşı münasibətini bilərək, bu hökuməti sığorta kimi cəmiyyətə lazım olan bir müdafiə sistemini də xalqa bu hökumət xalqa lazım olan müdafiə sistemini də zülm etməkdən ötürü istifadə edir. Bu səbəbdən sığorta sistemini də tayfa nəzarətinə götürüb xalqın mədəni surətdə pulunu əlindən alırlar. Beləliklə, belə bir cəmiyyətə lazım olmayan müdafiə sistemindən özləri lazım olan müdafiə sistemindən özləri yararlanaraq varlanırlar. Bu səbəbdən cəmiyyətimizdə sığorta sisteminə olan münasibət və inam başa düşüləndir. Xalq belə sığortadan yararlanmadığına görə münasibəti də mənfidir. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Səməd müəllim yazır ki, sığorta şirkətlərinə inam yoxdur. Necə ki, məmurlara inam yoxdur. Mən kreditlə maşını almışam. Qarşı tərəfin günahı ilə mənə dəymiş ziyan bir ildir sığorta şirkəti ödənişdən qeyri-qanuni yolla imtina edir. Bir sözlə, hansı kabinetdə prezidentin şəkli varsa, orada rüşvət var, orada mədəni quldurluq var. Səməd müəllim imzalı dinləyici yazır bunu. Və bir dinləyici də sual verir ki, Mahir müəllim, hakim ailəyə məxsus olmayan sığorta şirkəti mövcuddurmu? Əslində, sığorta şirkətlərinin hamısının hansısa oliqarxlara, məmurlara və onların qohumlarına aid olduğu barədə mətbuat da yazır. Bu nədir belə, xüsusi olaraq belə bir inhisara alınmış sistemdir, yoxsa?
Sığortaçıların, sığorta şirkətlərinin səhmdarları var və Ədliyyə Nazirliyində, daha doğrusu Vergilər Nazirliyində bu hər bir komissiya hüquqi şəxsinin, o cümlədən də sığortaçıların səhmdarları barədə məlumat əldə etmək mümkündür. Bu, yəni ki, sayt bu reyestr, belə deyək, reyestr hamı üçün açıqdır. İstənilən şəxs daxil olub Vergilər Nazirliyinin saytına, sığortaçıların səhmdarları barədə məlumat əldə ediblər. O ki, qaldı siz dediyiniz kimi, hansısa oliqarxlara məxsus olması, yəni bu mən fikirlər razılaşa bilmərəm.
Ya da konkret
fiziki şəxslər.
Konkret misal gətirək.
Yaxud hüquqi şəxslər.
Konkret misal gətirək. Dövlət sənədlərinə baxırıq, bu sığorta şirkətlərinin illik hesabatlarına və Azal Insurance, Azal sığorta.
İpək yolu hal-hazırda.
İndi hal-hazırda Silkway Insurance-dir həmin şirkətin adı. O şirkətin səhmlərini baxırıq, görürük ki, Azal prezidentinin qızlarının adınadır. O səhmlərin sahibi onlardır. Bu maraq konflikti yaradır mı? Biz nəzərə alsaq ki, məhz həmin şirkət uçuşların sığortası ilə məşğuldur. Birdən Cahangir Əsgərovun günahı ucbatından insanların başına bir iş gələr. Sonra həmin şirkətdə o sığorta məsələsini onun qızlarına məxsus sığorta şirkəti ödəyər mi insanlar?
Hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hər bir hüquqi şəxsin, belə deyək, sığorta təsisçi səhmdar olmaq hüququ var. Ona heç kim qadağa qoymayıbdır. O ki, qaldı ödəmək hadisə baş verəndə kiminsə, yəni ki, səhmdarın ödəməsi məsələsi bu elə deyil. Onlar səhmdardırlar və sığorta şirkəti sığortası kimi, hüquqi şəxs kimi çıxış edir. Sığorta şirkəti olaraq burada səhmdarların heç bir artıq vəzifəsi öhdəliyi yaranmır. Vəzifə öhdəliyi yaranır sığorta şirkətinin və o sığorta şirkətinin də maliyyə sabitliyinə, ödəmə qabiliyyətinə malik olması, öz maliyyə sabitliyini qoruyub saxlamasına nəzarəti Maliyyə Nazirliyi həyata keçirir.
Daim. Amma mümkündür mü misal üçün ki, Azal sistemində, ki, o sistemə ki, həmin o xanımların atası rəhbərliyi eləyir, Azal Dövlət Konserni ilə bağlı sığorta işləri, onun övladlarına aidiyyəti olan sığorta şirkətində deyək ki, sığortalanmasın, baş verməsin, bu əlaqə olmasın ortada. Çünki necə olur, atası bu nəqliyyat şirkətinin rəhbəri olsun, sonra nəqliyyat şirkətində bir hadisə baş verərsə, gedib qızlarından pul istəmək biraz yaxşı deyil.
Yox, səhmdarların, yəni ki, mən yenə təkrar edirəm ki, səhmdarların sığorta şirkətinin öhdəliyinə görə, yəni ki, öhdəliklərinə görə heç bir məsuliyyəti yoxdur. Öhdəlik sığorta şirkətinindir.
Yəni, deyirsiniz ki, kim məsuliyyət olursa olsun ödətdirəcək.
Bəli, sığorta şirkəti məsuliyyət götürür və mən yenə təkrar edirəm ki, sığortaçının maliyyə sabitliyi, ödəmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Onun kifayət qədər resursları, vəsaitləri olmalıdır. Bu qanunvericiliyə tələb olunur və ona görə də Dövlət Sığorta Nəzarəti xidmətində hər bir sığortaçının təqdim elədiyi hesabatlar əsasında təhlil aparılır, onun əgər maliyyə vəziyyətində pisləşmə müəyyən edilirsə xəbərdarlıq verilir, maliyyə vəziyyətinin sağlamlaşdırılması barədə məktublar, təqdimatlar verilir. Daim nəzarətdədir. Ola bilməz ki, hər hansı bir hadisə baş versin və sığorta şirkəti öz öhdəliyini yerinə yetirməsin. Çünki eyni zamanda sığorta şirkətinin üzərinə götürdüyü risklərə nəzarət aparılır ki, yəni onun üzərinə götürdüyü risklərə sığorta şirkəti təminat verə bilsin. Risklər eyni zamanda təkrar sığorta yolu ilə həm yerli şirkətlərə, həm xarici sığorta şirkətlərinə bölüşdürülür. Hadisə baş verəndə də təkrar sığortaçılar, yəni ki, öz öhdəliklərini yerinə yetirirlər. Bunlar hamısı nəzarətdədir.
Maliyyə Nazirliyinin, deyək ki, başqa bir nazirə bağlı olan sığorta şirkətinə söz deməyə gücü çatırmı?
Ki, sual aydın olmadı, bir də özür istəyirəm, təkrar edin.
Maliyyə Nazirliyinin sığorta başqa bir nazirə bağlılığı olan və yaxud onun qohumlarına məxsus olan siz deməyə gücü çatarmı sığorta şirkətinə?
Yəni mən sizə belə bir məlumat verə bilərəm ki, bu gün Maliyyə Nazirliyində Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətində qanunvericilik aqları bütün sığorta şirkətlərinə münasibətdə eyni qaydada tətbiq edilir. Yəni əgər hər hansı bir sığortaçının hansısa qayda, hansısa qanun pozuntusuna yol verməsi müəyyən edilirsə, o şirkət barəsində dərhal lazımi tədbirlər görülür. Bu lisenziyanın dayandırılması ilə dayandırılması kimi təqdimatların verilməsi, lisenziyanın məhdudlaşdırılması kimi, yəni hallarda özünü biruzə verir. Bu hərəkətlər həyata keçirilir biz tərəfdən.
Amma dinləyici də indi yenə soruşur, deyir ki, niyə aviasərnişinləri ancaq azal sığorta, yəni sıxlıq sığorta, dəmir yol və avtobus sərnişinlərini isə qarant sığorta sığortalamalıdır. Yəni yenə də bu həmin sahəyə aid olan adamların qohumlarının sahib olduğu sığorta şirkətləridir.
Mən bu sualı cavablandıra bilərəm. Deməli, biz bilirik ki, icbari sığortalar haqqında qanun qəbul olunub, deməli, qüvvəyə mindi 2011-ci ilin oktyabr ayının 18-dən və o icbari sığortalar özündə 4 icbari sığorta növünü birləşdirir. O cümlədən də sərnişinlərin icbari sığortasını. Və həmin qanunda belə bir müddəa nəzərdə tutulub ki, icbari sığorta bürosu bildi. Bəlkə eşitmişsiniz, respublikada fəaliyyət göstərir. İcbari sığorta bürosunun iştirakçısı olan şirkətlər bu icbari növləri həyata keçirə bilərlər. Bugün həmin icbari növü, yəni sərnişinlərin icbari sığorta növünün aparılması üçün Maliyyə Nazirliyinə yeganə müraciət edən şirkət, yəni ki, İpək Yolu sığorta şirkətidir. Digər sığorta şirkətlər bu növün aparılmasında yəni maraq göstərməyiblər, müraciət etməyiblər.
Səmir bəy, sizin fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Varmı bu sahədə sizcə problemlər? Yəni burada maraq konflikti məsələsi, bir növ deyək, qohumbazlıq məsələsi varmı ortalıqda?
Təbii ki, burada maraqların toqquşması, konflikti əmələ gəlir. Bu şübhəsizdir. Bunu yəni demək məncə artıqdır. Məncə hər halda bu şirkətlərin deməli deyək ki, dövlət müəssisələrinin rəhbərlərinin təbii ki, sizin qonaq dediyi kimi ailə üzvləri aça bilərlər, yarada bilərlər belə bir şirkətlər, sığorta şirkətləri və yaxud xidmət şirkətləri. Sadəcə olaraq bunlar tender vasitəsindən yəni udmalıdırlar, belə müsabiqə yolundan udmalıdırlar belə layihələri. Yoxsa ki, yəni təbii ki birbaşa bu əgər onlara verilirsə istər istəməz burada söz söhbətə əsas yaranır. Hətta olmasa belə əsas yaranır. Ona görə də yaxşı olardı ki, məsələn onlar ya belə şirkətlərdən uzaq duraydılar ya da ki, əgər layihələri onlara verirdilərsə bunlar artıq müsabiqə yolundan, tender yolundan verilərdi və sabah məsələn, ictimaiyyətə də açıqlama verilərdi ki, bəli, bunlar ən yaxşı layihəni, məsələn, ən yaxşı qiymətləri, xidmətləri bizə təqdim elədikləri üçün biz bunları buna görə seçmişik. Əks halda, yəni indi bilinmir ki, məsələn, nə üçün siz dediyiniz kimi bu olubdur.
Aha, yəni ki, siz hesab edirsiniz ki, burada həm də bir şəffaflıq məsələsi var ortalıqda. Tendersiz seçilir bu şirkətlər.
Mən hesab edirəm ki, məsələn, burada bazarda inamı artırmaq üçün, bazarda inamı artırmaq üçün, bu bazarı böyütmək üçün, genişləndirmək üçün, ümumiyyətlə, bütün, deməli, algı satqılar şəffaf həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə burada bu şirkətlər hərə öz belə deyək yaxını və yaxud öz qohumunun şirkəti ətrafında deyil, bütövlükdə Azərbaycanın yəni çox böyük potensialı var. O bazar uğrunda məsələn mübarizə aparsınlar. Mən sizə bir dənə misal deyim. Hər il Amerika vətəndaşları öz deməli ev heyvanlarına. Ev heyvanları deyəndə mən təsərrüfatda ölçü heyvanları demirəm. Yəni onlar heyvanlara dərili və lələhli, yəni ailə üzvləri deyirlər. Aha. Bax onların sığortasına ildə 28 milyard dollar pul xərcləyirlər. Yəni bu hələ onların heyvanlarının cəmi 1%-nin sığortasıdır. Bilirsiniz, bizdə məsələn
bizim indi imkanımız var düzü Amerika təcrübəsindən indi belə birbaşa eşidək.
Bizdə isə elementar. Məsələn, əhalinin tibbi sığortası haqqında qanun 99-da qəbul olundu, sonra bu qanun
bəli, tibbi sığorta hələ də işə düşmür.
2011-ci ildən başlandı. Biz bunu inkişaf elətdirməliyik.
Biz aydındır. İndi, bizim indi imkanımız var Samir bəy, Amerika təcrübəsindən birbaşa eşidək bizim telefon xəttində Cavad İsmailidir. Cavad İsmaili bizim əslində həmkarımızdır. Günas TV-də işləyir və özü də sığorta olunur Birləşmiş Ştatlarda. Buyurun Cavad bəy. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Çox təşəkkürlər. Mən də sizin dinləyiciləri salamlayıram. Buyurun əgər.
Cavad bəy, siz İranda, Azərbaycanda və Birləşmiş Ştatlarda yaşamışsınız. Nə zaman və hansı bu ölkələrdən hansında sığorta şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə etmisiniz və təcrübəniz necədir?
Bəli, mən Amerikadakı sığorta haqqında deyə bilərəm. Bu, mənə belə gəlir ki, hər şeyə aydınlıq gətirə bilər. Birinci, bu adını səhdiyiniz ölkələr müqayisə ediləsi deyil, yəni. Bir-biri ilə tamamilə çox-çox fərqlidirlər belə bu sığorta sahəsində. Amerikanın özündə bilirsiniz, sığorta ümumiyyətlə, bəlkə yüzlərlə sığorta var. Amma ən mühüm sığorta, yəni bu aktual olan, gündəmdə olan və insanların onu almaq üçün, onu əldə etmək üçün hətta əldən qabıqdan çıxımlar ki, o da əsasən tibbi sığortadır. Bu Amerikada tibbi sığorta Avropa və digər yerlərlə də biraz fərqlidir. Burada bilirsiniz, bu republikanlar o qədər də şərait yaratmır, icazə vermir. Yəni burada olan bütün insanların hamısı tibbi sığorta əldə eləsin. Amma bütün bununla bərabər hər kəs bu imkanlardan istifadə edə bilər. Dövlət sığortaları var, müəssisələrin sığortaları var. Ki bunlar yəni rahatdırlar. Yəni bunlar əgər bir şey, bir nəfər, bir adam bu ölkədə, məmləkətdə hər hansı bir yerdə işləyirsə, hətta özəl bir şirkətlərdə işləyirsə, 3 aydan sonra tibbi sığortanı əldə edə bilir. Amma bu self insurance deyilən bir sistem də var. Yəni özünü sığorta. Bunlar da yəni dövlət şəraiti yaradıb. Yəni bunlar eləyə bilərlər cüzi bir pulla. Əlbəttə baxır Amerikada gəlir, insanların gəlirinə məsələn orta gəlir belə götürsək ki 3000-dən 5000 arasıdır, hər bir şəxs eləyə bilər öz üçün bir 300-350 dolar kənara qoyub öz üçün həman bu özünü sığorta eləyə bilər, ondan istifadə eləsin. Məsələn mən özüm həman bu self insurance-dən istifadə edirəm, yəni özüm almışam bunu. Bu həm də demək olar ki, bütün, yəni sənin, məsələn, mən özüm təcrübəm deyə bilərəm ki, bir narahatçılıq, ürək nahiyyəsində narahatçılıq keçirdim.
Bu tibbi sığortadır.
Aman
bu,
bəli, tibbi sığortası. Orada, məsələn, haradasa bir, çox cüzi bir şeydir. Bu da üçün tibb məsələsi çox bahadır. Məsələn, 72 min dolar mənim üçün bir para bil göndərdilər, para göndərdilər, amma onu məsələn həman ayda 300-350 dolar verdiyim o sığorta bunu
sığorta
ödədi.
Şirkəti ödədi.
Ona görə sığorta şirkəti bəli bunu ödədi. Bilirsiniz Xədicə xanım, yəni təkcə bundan deyil, insanlar var məsələn burada ala bilmir, nə şəxsi işləri var və yaxud o qədər burada qeyri-qanuni, yəni illegal işləyən şəxslər var, onların hamısı heç birisinin məsələn sığortası yoxdur. Onun əvəzində məsələn burada yerlər var, bu qantı deyilən mərkəzlər var. İnsanların hamısı pulsuz, parasız gedirlər, dövlət bunların hamısını yəni öz hesabı ilə bunları təmin edir. Yəni burada düzdür, burada məsələn 2000 mən sizə bir qısa olmuş olsa bir rəqəm söyləyeyim. 2010-cu ildə, o 2010-cu ilin mart ayında idi. Ölkənin prezidenti Barack Obama'nın bir tərhi var idi ki, bunu məclisə verdi ki, bu Amerikada ümumiyyətlə bu sığorta məsələsini eyni Avropa, Kanada ölkələri kimi həll eləsin. Hər kəs yanı sığortalasın. Amma həmin bu cümhurxahlar
respublikaçılar imkan vermədilər o tibbi sığorta planının.
Yox, imkan bu səs çoxluğu ilə bunu keçirdi. Bunu məclisdən qəbul etdirdi. Hətta böyük bir səfəri var idi. Bunun üçün o planı, o səfəri ləğv elədi ki, bunu həll eləsin. Çünki bilir ki, millətin əsas məsələsi, əsas problem elə bundadır. Və ona görə bunu qəbul etdirdi. Təxminən 23 milyon, yəni ilkin mərhələdə 23 milyon insan sığortalanır. Amma o ki, kürsüləri əldən verdilər, yəni demokratlar, yenidən bu republikanlar başladılar buna daş atmağa. Çünki bunlar bilirsiniz, republikanlar həmişə Amerikada siyasəti yürüdürlər. Bəli, bunlar istəmirlər. Amma o
təşəkkür edirəm.
Müqayisə elədiniz. Buyurun, bəli, buyurun.
Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Təsəvvür edin ki, Birləşmiş Ştatlarda sığorta məsələsi siyasi debat mövzusudur və iqtidar və müxalifət partiyaları arasında dartışılan məsələdir və seçimin taleyini həll edən məsələdir. Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda heç tibbi sığorta hələ də tibbi sığorta məsələsi, icbari tibbi sığortadan söhbət gedir, hələ də işə düşməyib, amma İcbari sığorta ilə bağlı yenə suallarımız var. Dinləyici yazır ki, icbari sığorta növlərinin sayının artırılması bazarın inhisarlaşmasından xəbər verir. Sığorta sistemi liberallaşdırılmalıdır. Nə cür oldu ki, 4 il bundan qabaq yaranmış Paşa sığorta Azneft şirkətinin işçilərini sığortalayır. Neft şirkətinin işçilərini sığortalayır. 400 milyon manatlıq. Ancaq 10 ildən əvvəl yaranmış sığorta şirkətləri və ya dövlət sığorta şirkəti uda bilmir bu tibbi sığortanı. Başqa bir dinləyici yazır ki, neftçiləri sığorta eləyiblər. Paşa sığorta hər il 50 min neftçinin adından 50 min manat hər neftçinin adından büdcədən çıxarırlar. Neftçilərin isə ailələrinə baxmırlar. Başqa bir dinləyici yazır ki, yazsaq da, pozsaq da əlimizi hər şeydən üzmüşük dediklərimiz onsuz da keçməyəcək, belə yazır dinləyici. Başqa bir sual isə belədir ki, əslində gəlin bu icbari sığorta növlərinin məhz bu oliqarxlara yaxın şirkətlərə verilməsi məsələsini çözək bitirək. Necə olur ki, bu şirkətlər tendersiz filan bu məsələləri alırlar? Necə olur? Niyə imkan verirsiniz?
İcbari sığortalar haqqında, söhbət icbari sığortalardan gedir, xanım.
Bəli.
Yox, icbari sığortalar haqqında qanuna əsasən mən yenə də dedim ki, icbari sığorta bürosunun üzvü olan sığorta şirkətlərinə bu icbari sığorta növlərini aparmaq icazəsi razılığı.
Və bu büronun cəmi bir üzvü var.
Xeyr, 11 sığorta şirkəti bugün üzvdür, 11 sığorta şirkəti və niyə görə 11 sığorta şirkətinə verilib? Çünki sığorta şirkət bu icbari sığorta bürosuna üzv olması üçün müəyyən məbləğdə maliyyə vəsaitinə olması tələb olunur. Bu qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Digər sığorta şirkətlərinə isə, yəni onlar bu büroya üzv olacağı təqdirdə, maliyyə vəsaiti ödəyəcəyi təqdirdə, onların maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi, kapitalın azalması nəzərə alaraq, yəni bugün onlara bu razılıqların verilməsi mümkün deyil. Çünki onların maliyyə vəziyyətinə pisləşir.
Özləri istəmirlər, yoxsa siz verirsiniz?
Xeyr, müraciət edənlər var, lakin onların müraciətləri əsasında hesabatları, maliyyə vəziyyətləri təhlil edilir və müəyyən edilib ki, onlar həmin büroya üzv olduğu halda onların maliyyə vəziyyəti pisləşəcək.
Misal üçün siz belə bunu araşdırdınız və belə qərara gəldiniz ki,
bəli,
məhz Silkway Insurance-ın bu icbari sığortada iştirak imkanı daha
güclüdür. Sığorta şirkəti, mən qeyd elədim ki, yalnız sərnişinlərin icbari sığortası növünə, yalnız o şirkət müraciət etdiyinə görə sərnişinlərin icbari sığorta bugün yalnız o şirkətə verilibdir. Amma digər 10 şirkət, onların hamısına, yəni ki, müraciət etdiyi sığorta növləri, yəni daşınmaz əmlakın icbari sığortası, daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsiyyətin sığortası, nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin mülki məsələnin icbari sığortası növləri bu şirkətlərə verilib. Yəni, sağlam rəqabət əsasında fəaliyyət göstərirlər, öz xidmətlərini təklif edirlər. Müxtəlif şəhərin yerlərində, maşın bazarlarında, yalnızca dövlət məntəqələrində vesaire yerlerde onların nəqliyyat vasitələrini görə bilərsiniz, şirkətin reklamı ilə dayanmış avtomobillər də yaxud da ki müəyyən sığorta agentlərinin onların yəni məntəqələri var şəhərdə, öz xidmətlərini təklif edirlər. Burada azad rəqabət gedir. Xidmət təklif edirlər, şərtlər, yəni icbari qanunlarda sığortanın aparılması qaydası, şərtləri hamı üçün eynidir. Seçim sığortalarındır. Ola bilsin ki, hər hansı bir sığortalı bir sığorta şirkətini yox digərini seçsin, o birisi əksinə, o birisini yox.
Yəni, icbari sığorta olduğu halda belə bəli, insanların seçim imkanı
bəli,
var.
Bəli, təbii ki, seçim
yəni,
imkanı.
Deyək ki, neft şirkətinin işçilərinin bəli, tibbi sığortasını paşa sığortada deyil, başqa şirkətdə eləmək imkanı var mı?
Var, var. Tibbi sığorta dedikdə, tibbi sığorta icbari sığorta növlərinə aid deyil. Bu könüllü əsasla bugün Azərbaycanda aparılır və deməli tenderlər, dövlət satın almalar haqqında qanuna müvafiq olaraq tenderlər keçirilir. Aydınlı. Digər şirkətlərə də bu tenderdə iştirak etmə imkanı yaradılır. Aha. Və nəticədə deyək
ki, amma deyək ki, avtomobilin icbari sığortasını istədiyiniz istədiyi şirkətdə edə bilərik.
Bəli, təbii ki. Yəni istənildiyi şirkət dedikdə yalnız bu mən dediyim 11 sığorta şirkətindən birini seçə bilərlər.
Amma deyək ki, nəqliyyat avtobus sərnişininin və yaxud təyyarə sərnişininin belə bir seçim imkanı yoxdur.
Bugün xeyr, çünki İpək yolu sığorta şirkətindən başqa, yəni mən yenə qeyd edirəm ki, müraciət edən, bu icbari sığortanın aparılması üçün müraciət edən şirkət yoxdur.
Niyə belədir görəsən, niyə müraciət edəcəklər, qazanmaq istəmirlər?
Müraciət edəcəkləri halda onlara verilə bilər, yəqin ki, onların, deyə bilmərəm, bəlkə maraqlarında deyil bu icbari sığortanın aparılması.
Bəlkə bilirlər onları ki, hər şey əvvəlcədən qərar verilib.
Nə qərar verilir?
Məsələn, deyək ki, qərar verilib ki, bu xanımların, xanımlar ki, səhmdardılar, onların atalarının idarə etdiyi azalda məhz onların şirkəti olacaq.
Mən elə hesab eləmirəm, çünki sığorta bazarı Azərbaycanda böyükdür, genişdir. Həm şəhərlər arası, həm dəniz nəqliyyatında, avtomobil nəqliyyatında, hava nəqliyyatında kifayət qədər, yəni
bu qədər müştəri olan halda nə əcəb maraq var yoxdur ki?
Onu deyə bilmərəm, yaxşı olardı bu sual sığorta şirkətlərinə yönəldik.
Yaşar İmzalı dinləyici yazır ki, xahiş edirəm icbari sığortanın nə olduğunu izah edin. Maşını texniki baxışdan keçirmək üçün sığorta olunmaq şərti qoyulması hansı qanunla tənzimlənir? Burada aydın görünür ki, sığorta haqqında qanun sığortanı necə verməməyə özündə ehtiva edir və bu sığorta şirkətləri iqtidardakıların olduğu üçün dövlət yol polisinə göstəriş verilir ki, sığorta olunmamış avtomobil texniki baxışdan keçirməsinlər. Qaz 24 markalı avtomobili texniki baxışdan keçirtmək üçün sığorta ilə birlikdə 200 manat pul lazımdır. Maşın sahibi isə 110 manat pensiya alır. Necə eləsin? Bir də qonaqlarınız nəzəriyyədən çox praktikadan çıxış etsə yaxşı olar. Yaşar İmzalı dinləyici yazır bunu. Buyurun.
Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası bu əsasən yəni əhalinin sosial müdafiəsinə təminat yaradan bir sığortadır. Yəni mən hələ imkanla istifadə edib demək istəyirəm ki, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, əgər yol hərəkət pozuntusu nəticəsində, yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində kimsə zərər çəkibsə, səhhəti ilə bağlı ölüm hadisəsi baş veribsə, yaralanıbsa, hər bir şəxsin sığorta ödənişi almaq hüququ var. Piyadaların, nəqliyyat vasitəsində olan sərnişinlərin, əgər zərər çəkən ölən varsa, bugün hər bir vətəndaşın respublikada sığorta ödənişi almaq hüququ var və bu qanun zərər çəkənlərin sosial müdafiəsinin qorunmasına yönəldilibdir. Məsələn, təsəvvür edin ki, gecə vaxtıdır, yaxud digər vaxtlarda bir nəqliyyat vasitəsi, avtomobil gəlir, yolu keçən piyadanı vurub qaçır, tapılmır. Bu, ölən yaxud yaralanan piyadanın bu qanun əsasında sığorta ödənişi almaq hüququ var. Yaxud nəqliyyat vasitəsi sərnişin daşımada sürücünün təqsiri üzündən, yaxud digər avtomobilin təqsiri üzündən sərnişinlər xəsarət alırlar, ölürlər. Yəni həmin xəsarət alan və ölənlərin varislərinin bu gün bu qanun əsasında sığorta ödənişi almaq hüququ var. Bu qanun, yəni ki, burada nəyi pisdir ki? Qaldı ki, sığorta haqlarının ödənməsinə, yəni məsələnin digər tərəfinə daha çox yəni ki, fikir vermək lazımdır. Əgər vətəndaş deyirsə ki, mən bu gün 100 manat, 120 manat sığorta haqqı ödəməliyim avtomobil üçün. Gəlin başqa tərəfinə baxaq. Bəs əgər həmin şəxs bir hadisə törətsə, kiminsə avtomobilinə zərər vursa, bir 50 minlik
problem
maşını,
də ondadır ki, onda sığorta şirkətindən nəsə alacağına inanmır.
Sığorta şirkəti almayacaq. Sığorta şirkəti onun zərər vurduğu şəxsə.
Sürətlə daha iki suala cavab tapmağa çalışaq. Adamlar deyirlər ki, vətəndaşla sığorta şirkəti arasında razılaşma olur. Tərəflər pulu öz aralarında bölürlər. Misal üçün qəzaya düşmüş maşını keçmiş tarixlə sığorta etdirib pul mənimsəyirlər. Bu mümkündür.
Xeyr, elə faklar mümkündür. Mən mümkün hesab eləmirəm. Mən bilmirəm onu yəni, kim yazdı.
Mümkündür yoxsa?
Xeyr, mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Bu, özəl sığorta şirkətidir və özəl sığorta şirkəti özünün yığdığı, özünün topladığı əziyyətlə vəsaitləri yəni aha, ki, bu kiməsə bölüşdürmə şərikini bölüşdürmə mümkündür. Xeyr, mümkün deyil.
Və başqa bir dinləyici yazır ki, 27 sığorta şirkəti var. Bazar balaca olduğu üçün icbari sığortalının sayını artırıblar. Çünki yığım aşağıdır. 27 sığorta şirkəti 180 milyon manat yığıb cəmi 2011-ci ildə. Yəni əslində bazarı
sığorta şirkətləri bilirsiniz, sığorta şirkətləri yığıb deyəndə ki, onlar məcburi surətdə almırlar bu sığorta haqlarını. Düzdür, icbari sığorta sığortalardan.
Sizcə çox olur. Deyil icbari sığorta növlərindən.
İcbari sığorta növlərindən yığımlar yəni ki, müəyyən hissəni təşkil edir ümumi yığımların. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, könüllü sığorta növlərinin aparılması üçün insanlar, hüquqi şəxslər özləri maraq göstərməlidirlər, müqabilə olmalıdırlar.
Belə, yəqin ki, sığorta şirkətlərinə inam artanda sığorta şirkətlərinin güzəranı da yaxşılaşacaq və biz korrupsiyometrə burada yekun vururuq. Növbəti saatda işdən sonranı dinləyin, əziz dinləyicilər.